ჩირფასოს მენელებო ახლა მეათე სტუდიაში გიწევთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში დღეს მოისმენთ გავლენიან ამერიკელ პოლიტოლოგთან რონ ასმოსთან ინტერვიუს რომელიც შარშენდელი ომის გარემოებათა შემსწავლელი დამოუკიდებელი კომისიის ანგარიშზე ეხება
ბევრს გონია რომ ეს ომი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გამო მოხდა მე კი ასე არ ვფიქრობ და თუ ამ ანგარიშის 40 გვერდიან დასკვნას წაიკითხავ სავსებით ნათელი გახდება რომ ეს არ იყო ომი საქართველოსა და სეპარატისტებს შორის ეს იყო საქართველო-რუსეთის ომი
წარმოგიდგენთ დიასპორის მაცნეს ელექტრონულ ჟურნალს რომელიც როგორც იდეის ავტორები იმედოვნებენ ბევრისთვის უცხოეთში სამშობლოსთან ერთგვარ ვირტუალურ ხიდად გამოდგება
მე ვეღარაფერი შემარღებ, ჩემ ფესვებს ზევნა აღარ შეიძლება, მაგრამ სულ სხვა არის ახალგაზრდა თაობისათვის, რომელთათვისაც საქართველო მხოლოდ საკუთარ ოთხ კედელშია მოქცეული.
და მოგიყვებით არტისტერიუმზე, თანამედროვე ხელოვნების გამოფენაზე, რომელიც მეორედ იმართება თბილისში.
დან მარტივად ვიტყვით, ადრე თუ მხატვარი თავის იდეას, თავის მიდგომას, რაღაც სათქმას ამბობდა თქვა ტილოთი და ზეთი და ფუნჯი და ფანქრი და ქაღალდი. იგივე ხდება, ოღონდ ეს არის ვიდეოთი, ეს არის თქვა ობიექტი, ეს არის ინსტალაცია.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მეათე სტუდიაში დღეს უბრუნდებით 30 სექტემბერს გამოქვეყნებულ ტექსტს, რომელსაც ფართო გამოხმაურება მოხვა და დღემდე ახლავს. საქმე ეხება საქართველოში შარშანდელ ომთან დაკავშირებული გარემოებების შემსწავლელი დამოუკიდებელი კომისიის, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, ალავინის კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებას. ანგარიშს თითქმის ერთწლოვნად დადებითად აფასებენ, იქნება ეს ევროკავშირი, რომლის დავალებითაც ჩატარდა გამოძიება ანგარიშის მოსამზადებლად, ზოგადად ექსპერტები თუ ომში დაპირისპირებული მხარეები და სეპარატისტები. სწორედ ამ გარემოებაზე მითითებით დაიწყო ამერიკელ ექსპერტთან ბრიუსელში გერმანიის მარშალის ფონდის დირექტორ რონ ასმოსთან ინტერვიუ, რომელსაც ახლა მოგაცმენინებთ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ხელმძღვანელმა დავით კაკაბაძემ. რითი შეიძლება აიხსნას, რომ მოხსენებაზე რეაქცია თითქმის მთლიანად დადებითია? რონ ასმოსის პასუხი.
ჩემი აზრით, ანგარიშზე რეაქციის პირველი ტალღა ფოკუსირებული იყო წინადადებაზე, რომლებშიც ნათქვამი იყო, რომ საომარი მოქმედებები 7 აგვისტოს ღამით საქართველოს დაიწყო, რაც საქართველოს პოზიციის დაგმობას ჰგავდა. ამის შემდეგ ხალხმა ანგარიში დეტალურად წაიკითხა და დაინახა, რომ ანგარიში სინამდვილეში გაცილებით უფრო მკაცრია რუსეთის მიმართ, ვიდრე ამას ბევრი მოველოდა. ეს ანგარიში ისეა დაწერილი, რომ სხვადასხვა მხარე ყურადღებას გაამახვილებს ანგარიშის სხვადასხვა ნაწილს, რომელიც მისი პოზიციისთვის არის მომგებიანი. მე რომ კრემლში ვიჯდე, არ მენდომებოდა, რომ ხალხმა ძალიან დეტალურად წაიკითხოს ანგარიში, რადგან რაც უფრო მეც ვკითხულობ, მით უფრო მეტია კრიტიკა რუსეთის პოლიტიკის სხვადასხვა ასპექტის მიმართ. ელჩი ჰაიდი ტალიავინი დიპლომატია, ის ძალიან ფრთხილი ადამიანი. ეს ანგარიში ძალიან მშრალი, ბიუროკრატიული ენით არის დაწერილი. მაგრამ თუ მას გულდასმით წაიკითხავ, იცით, ძალიან კრიტიკულია ყველას მიმართ, დასავლეთის ჩათვლით. აქ ხდება ის, რომ თითოეული მხარე ანგარიშის სხვადასხვა ნაწილზე ამახვილებს ყურადღებას და იგნორირებას უწევს დანარჩენ ნაწილებს, რომლებიც კრიტიკულია მის მიმართ.
And ignoring the other pieces which are critical of them.
What happened actually after the
ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ მოხდა ის, რომ განცხადებებმა მეტი სიმწვავე შეიძინა. დაპირისპირებული მხარეები მძაფრ შეფასებებს აკეთებენ ერთმანეთის მისამართით. საერთოდ გონივრულად მოიქცა ევროკავშირი, როცა ამ გამოძიების ჩატარება დაავალა კომისიას.
The European Union a year ago when it commissioned this report.
ევროკავშირი ერთი წლის წინ, როცა კომისიას ამოლარიშის მომზადება დაავალა, პრობლემის წინაშე იდგა ამ ფაქტის გამო, რომ სრულიად განსხვავებული შეხედულებები არსებობდა იმის შესახებ, რა მოხდა და როგორ მოხდა. ევროკავშირის იმედი ჰქონდა, რომ დამოუკიდებელი კომისია შეძლებდა დახმარებას ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემაში. ჩემი აზრით, დამოუკიდებელი კომისიის ანგარიში მაინც ვერ გასცემს ყველა შეკითხვაზე პასუხს. ახლა ყველა ამბობს, რომ წინ უნდა ვიყუროთ და ეს სწორიცაა, მაგრამ წინ უნდა ვიყუროთ წარსულის გაკვეთილების გათვალისწინებით. ვკითხულობ ანგარიშს და დაწერილი მაქვს წიგნი ამ კონფლიქტზე, რომელიც რამდენიმე თვეში გამოქვეყნდა. და ანგარიში მიმყარებს ჩემს მოსაზრებას, რომ ამ ომის მიზეზი იყო საქართველოს სურვილი და უახლოვდეს დასავლეთს და რუსეთის სურვილი ამას ხელი შეუშალოს. ეს კონფლიქტი არ გამქრალა, ის კვლავაც არსებობს. როგორც ანგარიშია ნათქვამი, ძალიან ფრთხილად არის ეს ფორმულირებული. კონფლიქტი იმის გამო მოხდა, რომ სამშვიდობო მისიები არ იყო ადეკვატური. არ იყო საკმარისად კარგი. დარწმუნებული ვართ, რომ კონფლიქტის პრევენციის ამჟამინდელი მექანიზმები საკმარისად კარგია მოი რეგიონის თავიდან ასაცილებლად. მე არ ვარ დარწმუნებული. კონფლიქტი ჯერ კიდევ არსებობს. ადგილზე საერთაშორისო თანამეგობრობა სუსტად არის წარმოდგენილი და მორიგი კონფლიქტის შესაძლებლობა მომავალში რაღაც მომენტში არ შეიძლება გამოიმცხოს. ასე რომ მომხდარის შესახებ დისკუსიის გარდა იმაზეც უნდა ვიმსჯელოთ, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა გავაკეთოთ სხვანაირად იმისათვის, რომ საქართველოში ომი აღარ დაიწყოს. ან შესაძლოა ვიხილოთ კონფლიქტები უკრაინასა და სხვა ადგილებში. დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ დისკუსიის დროს ყველა ჩავეხედოთ სარკეში, დასავლეთის ჩათვლით, რადგან ეს ანგარიში ძალიან ფრთხილად ფორმულირების მიუხედავად აკრიტიკებს დასავლეთსაც და იმას, რაც დასავლეთმა არ გააკეთა, რათა თავიდან აეცილებინა მას ომი.
What can the West do now? Let me go back.
რის გაკეთება შეუძლია დასავლეთს ახლა? თუ შეიძლება დაუბრუნდებით თქვენს მიერ გამოთქმულ შეფასებას, რომ ომის მიზეზი იყო საქართველოს სურვილი დასავლეთს დაუახლოვდეს და რუსეთმა სცადა ამაში მისთვის ხელი შეეშალა. ამას სათანადო დაცნობიერებენ ევროპის კავშირში. ევროპის კავშირის ლიდერებს ეს ესმით?
Among the leaders of European Union.
I'm not sure, to be quite honest. That's why I wrote my book.
გულახდილად რომ გითხრათ, დარწმუნებული არ ვარ. ამიტომაც დავწერე წიგნი, რომ ხალხისთვის გასაგები გავხადო, რატომ მოხდა ასე. ჩემი აზრით, ბევრს გონია, რომ ეს ომი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გამო მოხდა. მე კი ასე არ ვფიქრობ. და თუ ამ ანგარიშის 40 გვერდიან დასმას წაიკითხავ, სავსებით ნათელი გახდება, რომ ეს არ იყო ომი საქართველოსა და სეპარატისტებს შორის. ეს იყო საქართველო-რუსეთის ომი. იცით, ჩემთვის ძირითადი პრობლემაა ჰელსინკის ოქმის მთავარი პრინციპი, რომ ეუთოს ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება თავისთვის სასურველი საგარეო პოლიტიკა აწარმოოს და სასურველ ალიანსებში გაწევრიანდეს. ამ პრინციპის შეჯახება რუსეთის მოთხოვნასთან ჰქონდეს საკუთარი გავლენის სფერო, ან პრივილეგირებული ინტერესების სფერო. ამ საკითხთან დაკავშირებით ანგარიში არ არის ნათქვამი, რომ საქართველოს აქვს დასავლეთისაკენ სვლის უფლება, მაგრამ ნათქვამია, რომ რუსეთის მოთხოვნა ჰქონდეს გავლენის სფერო არის უკანონო. იცით, ტალიამინის კომისიის ანგარიში ფაქტობრივად ნათქვამია, რომ საქართველოს დამაჯერებლად ვერ ახსნა, რატომ გააკეთა ის, რაც 7 აგვისტოს გააკეთა. მე ვფიქრობ, რომ ჩემს წიგნში ვიძლები ზუსტ განმარტებას იმისა, თუ რატომ მოიქცა საქართველოს ისე, როგორც მოიქცა 7 აგვისტოს. ფიქრობ, უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტი. მოსკოვის მუქარა გაფრთხილებები, რომ თუ საქართველოს გააგრძელებს პროდასავლურ კურსს, ეს უშედეგოდ არ ჩაიგდეს. ამას ახლდა ესკალაცია შევიწროება, ვიდრე პრეზიდენტი სააკაშვილი თავს კუთხეში მოქცეულად იგრძნობდა და ჩათვლიდა. სხვა გამოსავალი არ აქვს გარდა იმისა, რომ იმოქმედოს. შეიძლება ეს არასწორად მიიჩნიო, რაც უმრავლესობას დასავლეთში მართლაც არასწორად მიაჩნია, მაგრამ რატომ გადადგა სააკაშვილმა ეს ნაბიჯი? ჩემთვის საიდუმლო ნამდვილად არ არის. საქართველოს უარი, რომ ეთქვა ნატოში გაწევრიანებისკენ მისწრაფებაზე, უარი, რომ ეთქვა დასავლეთში ინტეგრაციისკენ მისწრაფებაზე და წარმატებულ დემოკრატიულ ქვეყნად გამეთარების სურვილზე, ამ ომამდე საქმე ჩემი აზრით არ მივიდოდა. ჩემი აზრით, დასავლეთში საჭიროა ვიმსჯელოთ იმის შესახებ, ვიზიარებთ თუ არა ანგარიშში გამოთქმულ შეფასებას, რომ რუსეთს არ გააჩნია გავლენის სფეროს მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძველი. რამე გვაჩნია რუსეთის ლეგიტიმურ და არალეგიტიმურ ინტერესებად? და სად უნდა გავალოთ ხაზი ჩვენ დასავლეთმა და ვთქვათ, რომ რუსეთის ასეთი მოქმედება მიუღებელია და ამის გამო ხარდაჭერა უნდა გაუწიოთ საქართველოსა და სხვა ქვეყნებს? სამწუხაროდ, ეს საკითხები ანგარიში არ არის განხილული და ჩემი აზრით ეს უბრალოდ პოლიტიკურად მეტის მეტად მწვავე საკითხები იყო ელჩ ტალიავინისთვის.
Doesn't get into, and I think those issues were simply too politically hot for Ambassador Taglibini.
What are the prospects, do you think, for Georgia in terms of
როგორია საქართველოს პერსპექტივა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით? ამ კვირაში გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სტატიის სათაური ასე ჟღერს: საქართველოს ევროატლანტიკური პერსპექტივა მოკვდა. მართლა მოკვდა?
Is it really dead?
No, it's not really dead.
არა, არ მომკვდა. ამ ანგარიშს არ ამგონია ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდეს საქართველოს ევროატლანტიკურ შანსებზე. საქართველოს ევროატლანტიკურ შანსებზე გავლენას იქონიებს ის, შეძლებს თუ არა ამჟამინდელი მთავრობა წარმოადგინოს გონივრული სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით და უწინარეს ყოვლისა, შეძლებს თუ არა საქართველო დაუბრუნდეს რეფორმების კურსსა და ისევ გახდეს სანიმუშო რეფორმების თვალსაზრისით. და შეძლებს თუ არა საქართველო გახდეს უფრო მიმზიდველი პარტნიორი დასავლეთისთვის. საუკეთესო რამ ეს გააკეთებად საქართველოს შეუძლია თავისი შანსების გასაუმჯობესებლად არის ის, რომ გახდეს უფრო ღია, უფრო დემოკრატიული, ეკონომიკურად უფრო წარმატებული ქვეყანა. ქართულ მეგობრებს ვურჩევდი, ამაზე გაამახვილონ ყურადღება, რადგან მინდა გახდეთ ისეთი პარტნიორი, რომელიც უფრო მიმზიდველი იქნება ვაშინგტონსა და ევროპულ დედაქალაქებში.
Now we will have the debate about
ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმის შესახებ, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ნატოში, რა ზომებს მიემართოთ ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობაში. ვიმსჯელოთ საქართველოს უსაფრთხოებაზე ზრუნვის შესახებ, რადგან საქართველო იტყვის და სრულიად სამართლიანადაც, რომ რეფორმების განხორციელება გაცილებით უფრო იოლი იქნება, თუ საქართველო თავს უფრო უსაფრთხოდ იგრძნობს. დღეს კი საქართველო თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობს, რადგან წელიწადნახევრის წინ იქ ინტერვენცია განხორციელდა. ეს არის საკითხი, რომელზეც ახლა უნდა ვიმსჯელოთ.
Now have to have in the West.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ამერიკელი ექსპერტი ბრიუსელში გერმანიის მარშალის ფონდის დირექტორი რონ ასმოსი. მას დავით კაკაბაძე ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
საქართველოს მრავალრიცხოვანი დიასპორა, რომლის ძირითადი ნაწილი თურქეთში, ირანში, რუსეთსა და ევროპის ქვეყნებშია თავმოყრილი, მთელი რიგი მიზეზების გამო მოკლებულია სამშობლოსთან ინტენსიურ ურთიერთობას. ქართული კულტურული გარემო უცხო და ძნელად მისაწვდომი, განსაკუთრებით ემიგრაციაში დაბადებული და გასული თაობებისთვისა. სწორედ მათთვის დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ადმინისტრაციამ ვებპორტალზე diaspora.gov.ge ყოველთვიური ელექტრონული ჟურნალი დიასპორის მაცნე განათავსა. თუ რას სავასობს ჟურნალის პირველი ნომერი საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ ასობით ათას ქართველს, შეითხოთ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ეს ბედის წერაა ჩემი და ავი ბედის წერაა. ნუ რა ასვიზამთ ახლა ასე მოხდათ.
ავი ბედის წერის წყალობით კინორეჟისორმა ლია ელიავამ საქართველო გასული საუკუნის 90-იან წლებში დატოვა. ამჟამად ფინეთში, ფინელ მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს. თუმცა ამბობს, რომ სამშობლოსთან კავშირი არასოდეს გაუწყვეტია.
ხოროფ აკაური პრობლემებით. ჩვენი გსუნთქავთ და იქ არ გვეხება ჩვენ რა ხდება რა ისე, მაგრამ აქ რა ხდება ძალიან ძაფრად გვეხება, იმიტომ რომ მიჯაჭვული ვართ ჩვენ ვირტუალურ სამყაროს, ინტერნეტს და ყველაფერი ვიცით.
ყველაფრის ცოდნაში ლია ელიავა საინფორმაციო საშუალებები ეხმარებიან. თუმცა, როგორც თავად ამბობს, საქართველოს თანამედროვე ყოფასა და კულტურაზე ინფორმაცია მაინც გამუდმებით აკლია. შესაბამისად, შორეულ ფინეთში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტი ინტერნეტში ახალი კულტურულ საგანმანათლებლო ჟურნალის დიასპორის მაცნის გამოჩენას მხოლოდ მიესალმება. ჟურნალი ტექსტებისა და ვიდეო აუდიო ფაილებისაგან შედგება.
ძმა მოიდანს, ძმა წაიღებს, გაზაფხულებს და გამქრალ ყვავილებს, ფეხქვეშ გაგიფებს, ციდან ცრემლება და ღრუბნი აღვას.
წვიმა, ასე ჰქვია ანსამბლ მთვარის კლუბის კომპოზიციას, რომელიც სხვა ორ სიმღერასთან და ანსამბლის წევრებისათვის ჩამორთმეულ ინტერვიუსთან ერთად დიასპორის მაცნის ერთ-ერთ განყოფილებაშია განთავსებული. განყოფილებას ბგერა, სივრცე დრო ჰქვია. თუმცა, როგორც ელექტრონული გამოცემის რედაქტორი ქეთევან ქურდოვანიძე ამბობს, ჟურნალი სხვა არაერთი განყოფილებისგან შედგება.
განათლება და მეცნიერება, კულტურა და ხელოვნება, სხვადასხვა. შემდეგ დიასპორა, ასეთი განყოფილება და მოგწერეთ. ეს შეიძლება იყოს დიდტანიანი თავისი აუდიო, ვიდეო, ფლეშ და ფოტო ფაილებით.
ქეთევან ქურდოვანიძის თქმით, ჟურნალი თვეში ერთხელ განახლდება და ყველა თაობის წარმომადგენლის ინტერესების დაკმაყოფილება შეეცდება. სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში იულონ გაგოშიძე კი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება მოვალია იზრუნოს დიასპორის წარმომადგენლებზე, როგორც საქართველოს ერთგულშვილებზე და არ გაწყვიტოს მათთან კავშირი.
საქართველოს ემსახურებიან, საქართველოსთვის არიან წასულები. მათი ოჯახები ხო საქართველოა, ვიც არის წასული. მეცნიერებია წასული, ხელოვნების მუშაკები, სპორტსმენები ძალიან ბევრი წასული არიან. ისინი გარდა იმისა, რომ თავის საკუთარ რეალიზაციას ახდენენ იქ, საქართველოს სახელი ამავე დროს ეს. ძალიან დიდი და კონტაქტი აქვს მუდმივი. და ჩვენმა ვებპორტალმა და ახლა ეს ჟურნალიც ამ კონტაქტს კიდევ უფრო გააძლიერებს.
იულონ გაგოშიძე ჟურნალის პირველი ნომრის ერთ-ერთი ავტორიცაა. დიასპორის მაცნე იხსნება შუშანიკის წამების ადაპტირებული ტექსტით, რომელსაც პროფესიით ისტორიკოსი მინისტრის ვიდეო ლექცია და ქართული საგალობელი ახლავს. ჟურნალში ასევე მოისმენთ ქართულ კლასიკურ და თანამედროვე მუსიკას, საავტორო სტუდიის მიერ ჩაწერილ ქართულ ხალხურ ზღაპარს, ინტერვიუს ახალგაზრდა პიანისტ ანა გოგავასთან, წაიკითხავთ მასალებს ქართული დიასპორის ისტორიიდან, სტატიას ეროვნული გმირის ქაკუცა ჩოლოყაშვილის შესახებ, რომლის ავტორი ლევან ურუშაძეა. ქაკუცას გარეშე პირველი ნომრის გამოშვება უსამართლობა იქნებოდაო, გვითხრა პროფესორმა გურანდა ღვალაძემ.
წელს, წრევანდელი წელი, ქაკუცა ჩოლოყაშვილის საიუბილეო თარიღია. თან ქაკუცა მთელი დიასპორაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული პიროვნება იყო. თავისი სიცოცხლეც, თავისი ოჯახის კეთილდღეობაც მიუძღვნა საქართველოსთვის ზრუნვას, საქართველოს თავისუფლებისათვის ბრძოლას. ამიტომ ქაკუცა.
უნდა ითქვას, რომ დიასპორის მასნეში ვერ ნახავთ ეგრეთ წოდებულ სკანდალურ ან და სენსაციურ მასალებს. თუმცა ამის მიუხედავად, შვეიცარიაში ქართული დიასპორის წარმომადგენელი ირმა მგელაძე იმედოვნებს, რომ ჟურნალს მომხმარებელი არ მოაკლდება და იგი განსაკუთრებით წაადგება დიასპორის ახალგაზრდა წევრებს.
მე ვეღარაფერი შემარყევ ჩემ წმენას, ჩემს იდენტიტეტს, ჩემ ფესვებს, ზებნა აღარ შეირდება, მაგრამ სულ სხვა არის ახალგაზრდა თაობისათვის, რომელთათვისაც საქართველო მხოლოდ საკუთარ ოთხ კედელშია მოქცეული და იმას იქით მათ არ აქვს, მათთან შეეხება, მათთან კონტაქტი. აი ამ ახალგაზრდებს ჭირდებათ მუდმივად იმის შეგრძნება, რომ აი დედის გარდა სხვაგან კიდე არის საქართველო.
ირმა მგელაძე ამბობს, რომ სამშობლოსთან, მშობლიურ ენასთან გაუცხოების პრობლემას საკუთარ ოჯახში ებრძვის. მისი ქალიშვილი ანა რუსეცკი ძალიან პატარა იყო, როცა მშობლებთან ერთად სამშობლო დატოვა.
ახლა ჩემი დედა მელაპარაკებს სულ ქართულად, მაგრამ ეს ყველაფერია, ჩემი მეგობრები და სულ გერმანულად მელაპარაკებენ. მაგრამ ვცდილობ, რომ როგორც მე შემიძლია ახლა, უკეთესად ვისწავლოს ქართულად.
ცხადია, ანასგან განსხვავებით უფროსი თაობის ემიგრანტებს სულ სხვა პრობლემები აწუხებთ. ფინეთში მცხოვრები რეჟისორი ლია ელიავა ამბობს, რომ საზღვარგარეთ კიდევ უფრო მეტად შეუყვარდა სამშობლო და მეტად ქართველი გახდა. შესაბამისად, სულით და გულით სწადია სამშობლოში დაბრუნება, მაგრამ ვერ ახერხებს.
იმის გამო, რომ სამშობლო მოგენატრება, ცოტა ძნელია, რომ უღალატო ადამიანს, რომელთანაც რაღაც ბედის ძაფებით ხარ გადამული და ამიტომ ვარ აი ამ ორ იმას შორის და თითქმის აერში ვარ, ძალიან ხშირად მივდივარ, მოვდივარ, მივდივარ, მოვდივარ და თვითმფრინავი ჩემი კიდევ ერთი სამშობლოა.
ლია ელიავა ამბობს, რომ მისი ფიქრი და ოცნება საქართველოსა და სამშობლოში დაბრუნებას უკავშირდება, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ ნამდვილი ოცნებების ასრულება ძალიან ძნელი ან და საერთოდაც შეუძლებელია. ოცნება რუბელს გავსო, მღერიან მთვარის კლუბის წევრებიც, რომელთა სიმღერებით დიასპორის მაცნის პირველი ნომერია გაფორმებული.
რუბელს მიაგავ ჩვენი ოცნება, დაიხადება ისევ გაგრება. დაღრუბელი ციდან ცნება დაიფანდება.
ჩიმშერე ხუიაშვილმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი ელექტრონულ ჟურნალ დიასპორის მაცნეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ამერიკის შეერთებული შტატები, არგენტინა, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ავსტრია, შვეიცარია, ჰოლანდია, სამხრეთი კორეა, ახალი ზელანდია, სულ 22 ქვეყანა და 89 მხატვარი მონაწილეობს თბილისის მეორე თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენაში არტისტერიუმი 2009, რომელიც 9 ოქტომბერს გაიხსნა და 18 ოქტომბრამდე გასტანს. ღონისძიების წევანდელ თემას წარმოადგენს ცვლილებების მანიფესტი და შინაგანი გამოცდილება. მონაწილეები დამთვალიერებელს განსაკუთრებულ სანახაობას პირდებიან და ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიება საუკეთესო გზაა საკუთარი თავის უახლესი ტენდენციების და მიღწევების წარმოსაჩენად. გამოფენაზე ნინო თარხნიშვილიც იყო მისული და რეპორტაჟს იწყებს იმით, რაც არტისტერიუმის კურატორისაგან მოისმინა.
ჩვენ ვართ აბსოლუტურად არაადეკვატურები, რასაც ვაკეთებთ. აბსოლუტური სიგიჟე, ამის კეთება. მაგრამ ნუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ როგორღაც სხვა ადგილას გადავხვდეთ.
აი ასე დაახასიათ არტისტერიუმი 2000 წლისათვის მზადება ღონისძიების კურატორმა მაგდა გურულმა. თუმცა სხვა ადგილას გადახტომა აშკარად გამოვიდა. ასე რადიო მიმღებებთან მოკალათებულები შესაძლებელია ვერც კი მიხვდეთ, რაზე ვსაუბრობთ. მით უმეტეს, რომ ვიზუალური ხელოვნების შესახებ რადიო სიუჟეტის მომზადება საკმაოდ რთული გამოდგა. ექსპონატები ან კედლებზე კიდია მდუმარეთ, ან კუთხა სადგამზე დგას, ან თეთრებში გამოწყობილ უსულო მანეკენებს, ან და სულაც ძველი ფეხსაცმელებისაგან შექმნილ უშველებელ გვირგვინს წარმოადგენს. მაგრამ თანამედროვე გამოფენა რისი თანამედროვე გამოფენაა, რომ გარდა ვიზუალური ეფექტებისა, აუდიო მხარეც არ იყოს სათანადოდ წარმოჩენილი. ასე რომ გაგვიმართლა.
ასეთინსი, აფხასი, ავარსი, ტაბასარამსი, ბაშკირსი, ესკიმოსი, კავკასი and many more others. Right now. Good time is come. Please start for freedom and independence of your future.
ეს არის ნაწყვეტი ბაქოელი ხელოვანის ბაბი ბადალოვის საუნდარტიდან, რომელთაც ის გამოხატავს საკუთარ პროტესტს და დამოკიდებულებას რუსეთის მიმართ. თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მეორე საერთაშორისო გამოფენა არტისტერიუმი 2009 ოქტომბერს გაიხსნა და 18 ოქტომბრამდე გასტანს. ღონისძიების სახელწოდება თბილისში გასული საუკუნის 10-იანი წლების მოდერნისტულ მოღვაწეობას ეხმაურება. არტისტერიუმი იმ პერიოდში გამომავალ ჟურნალ „არსთან“ არსებულ კლუბს ერქვა, სადაც ხშირად იმართებოდა გამოფენები პოეზიის აღამოები და ლექციები. როგორც ასოციაცია არტისტერიუმის კურატორმა მაგდა გურულმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა და სახელწოდება ერთგვარი კონტაქტის დამყარების მცდელობა იმ პერიოდთან, როდესაც თბილისში მოდერნისტული ხელოვნება ყვაოდა.
წელს 22 ქვეყნიდან არიან მხატვრები, საერთოდ გამოფენაში 99 მხატვარი მონაწილეობს. ძალიან მარტივად ვიტყვით, ადრე თუ მხატვარი თავის იდეას, თავის მიდგომას, რაღაც სათქმას ამბობდა, თქვა ტილოთი და ზეთი და ფუნჯი და ფანქრი და ქაღალდი, იგივე ხდება, ოღონდ ეს არის ვიდეოთი, ეს არის თქვა ობიექტით, ეს არის ინსტალაციით, ანუ აი ამ ახალმა მედიებმა მოიტანა ის, რომ მხატვრებმაც დაიწყეს თქვა ამისი გამოყენება.
გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროა. სამინისტროს ხელოვნებისა და განათლების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის ირინა საგანელიძის თქმით, კულტურის სამინისტროსათვის მსგავსი ტიპის ღონისძიების ორგანიზებაში მონაწილეობა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და ამ შემთხვევაში ის მხოლოდ დამფინანსებლის სტატუსით არ გამოდის.
ვიმედოვნებთ, რომ გამოფენა მეტად მასშტაბური იქნება და ის თავის მხრივ წარმოაჩენს სწორედ იმ მრავალ შემომქმედს, რომელიც ამ დასავლურ ევროპულ კულტურასთან და ხელოვნებასთან არის კავშირში. ჩვენ საზოგადოებას მრავალი საინტერესო კულტურული სიახლე აქვს.
ფონდი ტრემი ღონისძიების თანაორგანიზატორია. ფონდის ორგანიზებით წელს ღონისძიების ფარგლებში კონფერენცია მოეწყო. ტემის პრეზიდენტის ანა რიაბუშენკოს თქმით, კონფერენციის მთავარი მიზანი იმის გარკვევა იყო, თუ რა საფეხურზე იმყოფება დღეს თანამედროვე ქართული ხელოვნება მსოფლიო ხელოვნების გვერდით.
კონფერენცია იყო როგორც დამხმარე ფაქტორი, რასაც გავარკვიოთ ჩვენი მდგომარეობა, სად ვიმყოფებით დღესდღეობით, თანამედროვე ხელოვნების გულისხმობ, რა გვაქვს, რა შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვების მაგალითზე, რომ რაღაცა ნახოთ გამოცდილება და შემდგომ უკვე განვავითაროთ ჩვენი საკუთარი ხელოვნება.
წლევანდელი გამოფენის მთავარი თემაა ცვლილებების მანიფესტი და შინაგანი გამოცდილება. 22 ქვეყნის წარმომადგენლები საკუთარი ნამუშევრებით შეეცდებიან დამთვალიერებელს გადასცენ ის შეგრძნებები, რომლებიც ყოველდღიური ცვლილებებით არის გამოწეული. გამოფენის ერთ-ერთი მონაწილის სოფო ტაბატაძის თქმით, მსგავსი ტიპის გამოფენები ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში თანამედროვე ხელოვნების განვითარების თვალსაზრისით.
ორი კარი უნდა გაიღოს საქართველოში და ცოტა ჰაერმა იაროს. მე წარმოვადგენ ნამუშევარს, რომელსაც ქვია სახელად აყვავებული დემოკრატიის ქვეყანაში პლასტმასის ყვავილებიც კი აყვავდებიანო. და ეს ნამუშევარი ეხება ავლაბარში, რო კორპუსი დგას 8-სართულიანი. აივნები გაულამაზეს, მე პლასტმასის ყვავილები დაკიდესეთ და მე რაღაც მომენტში ეს პლასტმასის ყვავილები ესეთ გირლანდებად გადაიქცა და დაგრძელდა. ისე იგი ძალიან თუ მოინდომებ, პლასტმასის ყვავილებიც კი გაიზრდება.
პოლონელი ხელოვანი სილვია ვავერსკა არტისტერიუმზე უკვე მეორედ ჩამოვიდა. მისი თქმით, ასეთი ტიპის ღონისძიებები კარგი საშუალება იმისათვის, რომ კიდევ უფრო ახლოს გაიცნო ქართული ხელოვნება.
Came with an art collection, video art from Poland.
საქართველოში 4 ვიდეო არტი ჩამოვიტანე. არტისტერიუმში უკვე მეორედ მონაწილეობ და ქართულ ხელოვნებასა და მის ტრადიციებში უფრო და უფრო მეტ საინტერესოს და უნიკალურობას პოულობ. მოხარული ვარ, რომ აქ ვარ, რადგან ეს საუკეთესო საშუალებაა იმისათვის, რომ უფრო უკეთ გავიცნო ქართული კულტურა, რომელიც მართლაც საინტერესოა და ჩემში საოცარ აღფრთოვანებას იწვევს. წელს გამოფენის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს მოგზაური გამოფენა ჩეჩნეთის ბიენალე, რომელიც არტისტერიუმის კურატორის მაგდა გურულის თქმით მოსკოვის პირველი თანამედროვე ხელოვნების ბიენალეს ერთგვარ პროტესტს წარმოადგენს. გამოფენა 150 მხატვრის ნამუშევრებისაგან შედგება.
ეს არის მოგზაური გამოფენა, ეს დაიწყო პალე დე ტოკიოში 2005 წელს, როგორც პასუხი მოსკოვის პირველ ბიენალეზე, ანუ პროტესტი იყო ფაქტიურად. შემდეგ ამ გამოფენამ დაიწყო მოგზაურობა და თბილისი არის მე-12 ქალაქი და ეს ნამუშევრები დიუმას ცენტრის ხარდაჭერი ჩამოვიდა ბიალიშტოკიდან არსენალის გალერეაში იყო ბოლოჯე და საერთოდ ბოლო პუნქტი როგორც ამ კურატორს ამ ჩაფიქრებული არის გროზნოში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის დაარსება და ამ ნამუშევრებით ამის გახსნა.
ღონისძიების ფარგლებში გამოფენები და შეხვედრები გამართება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, ქარვასლაში, ნიუ არტ კაფეში, კავკასიურ სახლში, აბანოთუბანსა და არტვილა გარიყულაში. 10 დღე მსოფლიო თანამედროვე ხელოვნების გარემოცვაში. ნახვათ ღირს, მით უმეტეს რომ თავად მონაწილეები საინტერესო სანახაობას პირდებიან დამთვალიერებელს.
ნინო თარხნიშვილმა გვიანბო არტისტერიუმზე და რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა მეათე სტუდიას ისევ ხელოვნებაზე საუბრით გავაქცელებთ. ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოს ოსკარის მოსაპოვებლად ნომინაციაში საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი წარსადგენად ეროვნული კინოცენტრის სპეციალურმა კომისიამ გიორგი ოვაშვილის სურათ „გაღმა ნაპირი“ აირჩია. ჩვენს კოლეგა გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
ეროვნული კინოცენტრის კომისიას დიდი ძალისხმევა არ დაჭირდა იმისთვის, რომ ოსკარის ნახევარფინალისთვის ქართული ფილმი აერჩია. შვიდკაციანმა საექსპერტო კომისიამ მხოლოდ ორი სურათი, ზაზა ურუშაძის „სამი სახლი“ და გიორგი ოვაშვილის „გაღმა ნაპირი“ განიხილა. ოვაშვილის ფილმმა ერთი ხმით გაიმარჯვა. დიახ, ასარჩევი სამწუხაროდ სხვა არც იყო რა, თუმცა ესეც პროგრესია. წლების განმავლობაში საქართველო არ მონაწილეობდა ოსკარის შესარჩევ ეტაპზე, რადგანაც ქართული კინოწარმოება ფაქტობრივად მთლიანად გაჩერებული იყო. და თუ მაინც ახერხებდნენ ფილმის გადაღებას, ამ ფილმის გატანა საქართველოს საზღვრებს გარეთ უბრალოდ სამარცხვინო იქნებოდა. თუმცა იმასაც გაგახსენებთ, რომ ერთხელ ქართველი რეჟისორის ფილმი მაინც გავიდა ოსკარის ფინალში ნომინაციაზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი. ეს იყო 1997 წელს ნანა ჯორჯაძის ფილმის შეყვარებული კულინარის 1001 რეცეპტი ოთხ სხვა ფილმთან ერთად ოსკარის რეალური კანდიდატი იყო, მაგრამ მაშინ ჩეხურმა სურათმა კოლიამ გაიმარჯვა. დიახ, იმ ეტაპს, რომელიც ახლახანს გაიმართა თბილისში, ნახევარფინალი უწოდეთ. წესი ასეთია: ყოველი ქვეყანა თავად წარადგენს ფილმს უცხოენოვანი სურათის ნომინაციაზე. როგორც წესი, დაახლოებით 150 ფილმი გადის ნახევარფინალში და მხოლოდ თებერვლის დასაწყისში ცხადდება ფინალისტები. ესე იგი, კინოაკადემია უკვე თავად არჩევს საუკეთესო 5 ფილმს. წელს შესაძლებელია ამ ნომინაციისთვის 10 ფინალისტი შეირჩეს გადამწყვეტი ბრძოლისთვის. ძნელი წარმოსადგენია კინოაკადემიკოსებმა ნახონ ყველა ეს 150 ფილმი. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს სარეკლამო კამპანიას, რათა ფილმმა ყურადღება მიიქციოს. ფიქრობ, გაღმა ნაპირს ამხრივ პრობლემა არ ექნება. სურათი უკვე არაერთი საერთაშორისო პრემიის და ფესტივალის ჯილდოს ლაურეატია. სწორედ ამ დღეებში გაირკვა, რომ გიორგი ოვაშვილის სურათი გავიდა ევროპის კინოაკადემიის კონკურსის ფინალში, როგორც ევროპული აღმოჩენა. ევროპის კინოაკადემია პრემიებს დეკემბერში გასცემს. თუ კი ოვაშვილის ფილმა იქ გაიმარჯვა, გაღმა ნაპირის შანსი ოსკარის მოსაპოვებლად გაიზრდება. არადა ეს სავსებით რეალურია. გავიხსენოთ, როგორი დიდი წარმატებით უჩვენეს სურათი წელს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გაღმა ნაპირის შანსებს ისიც ზრდის, რომ ამ ქართული ფილმის შემოქმედებითი ჯგუფი ინტერნაციონალურია. სურათს ირანელი ოპერატორი ჰყავს, კორეელი მემონტაჟე. ოსკარის ამ ნომინაციაზე ასეთ ფილმებს ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებდნენ. სურათის რეჟისორმა ბერლინში აგვიხსნა, რატომ მოიწვია უცხოელი კინემატოგრაფისტები.
ჯერ კიდევ დიდი ხნით ადრე, სანამ დავიწყებდი ამ ფილმზე მუშაობას, ირანული კინემატოგრაფი ჩემთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული კინემატოგრაფი. აქედან სულ ფიქრობდი, რომ რაღაცა ძალიან საინტერესო იქნებოდა, ირანული ხედვა ვიზუალური და რაღაცა ქართული რეჟისურა. ძალიან მინდოდა ესეთი სინთეზი გამეკეთებინა. და რომ დავიწყე თუ არა ამ ფილმზე მუშაობა და მომეცა საშუალება, მაშინვე წავედი ირანისკენ, რადგან ბევრი მეგობარი მყავდა ირანში და მოძებნე ჩემი საზრით ძალიან საინტერესო ოპერატორი ამირ ასადი, რომელიც ძალიან ცნობილი იყო მანამდე. ეს კორეიელი გოგონა ახალგაზრდა სულმიკინი ამ გოგონამ გააკეთა ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფილმი, ეს არის კინკიდუკის სანაპირო დაცვა, ვთქვათ. შემდეგ გააკეთა კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფილმი მოგონებები მკვლელობაზე, ასევე კორეული ფილმი. აქედან გამომდინარე მე რაღაც თვალს ვადევნებდი დიდი ხნით ადრე მის შემოქმედებას, რა როგორ მუშაობდა.
თუმცა მთავარი, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის გაღმანაპირის შანსებს ოსკარის ფინალში გასასვლელად, სურათის პოლიტიკური ფონია. ფილმი შარშანდელ აგვისტოს მოვლენებამდეა გადაღებული, მაგრამ ომმა, რომელმაც თითქმის მთელი მსოფლიო ააღელვა, ასე ვთქვათ, გაამძაფრა ფილმის აქტუალურობა. თუ კი გაღმანაპირს ამერიკის კინოაკადემია ყურადღებას მიაქცევს, შესაძლებელი გახდება ახალი დისკუსიის დაწყება შარშანდელ აგვისტოს მოვლენებზე, ახლა უკვე ჰოლივუდშიც. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველგვირული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი დილის გადაცემაც მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს აღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეხშირაებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების ეხშირაებზე. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.